Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama profesor Fakulteta političkih nauka Časlav Koprivica. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Brisel i Bela kuća navodno pripremaju niz zahteva koje će dostaviti državnom vrhu Srbije, koje se odnose pre svega na pitanje kosovske nezavisnosti. U međuvremenu Priština je prekršila i zvanično Vašingtonski dogovor. Matija Pećković je pozvao kolege iz Srpske akademije nauka i umetnosti da se izjasne po pitanju Kosova. Ne stišava se naravno ni polemika oko filma Dara iz Jasenovca, dok se u Crnoj Gori podiže bura pred lokalne izbore u Nikšiću. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, profesora Časlava Koprivicu sa Fakulteta političkih nauka. Poštovanje i dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Gospodine Koprivica, da u našoj zemlji možemo da očekujemo i pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to nam je rekao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kaže da nije jednostavno, da ne možemo ničemu da se radujemo, međutim ono što znamo da je izvesno da je, se piše, kažu, non-paper dokument u kome će najverovatnije Srbiji biti isporučen zahtev da prizna takozvanu državu Kosovo. To će, kažu, biti jeden deo čestitke Joseph Bajdena koje je još za sretenje nama uputio. Nagovešte te združene akcije biće poseta Srbije u veoma kratkom periodu i Miroslava Lajčaka i Metjua Palmera. Da li Srbija i kako može da se odupre ovom pritisku?
Ja ću početi kao filosof od jedne, kažemo, notorne filosofske teze koja potiče od Kierkegora, koji je dao jedno kriteriološko određenje slobode čovjekove. Čovjek je slobodan u toliko što može da kaže ne. Čovjek može kaže ne, naravno, i na svoju štetu, ali ono što je celishodno jeste da čovjek kaže ne u trenutku kada je ugroženo dostojanstvo, kada neko pokušava da gazi njegova osnovna prava, kada pokušava da otme ono što je njegovo, kada je reč o državi, jer država također ima svoj identitet i svoje dostojanstvo u krajnjoj liniji, a ono što je vrhunsko zlo za državu jeste oduzimanje njene teritorije i uništavanje njenog naroda i onda izvedeno odatle njenih prava, odnosno njene imovine. Dakle, makoliko Evropska unija i SAD bili snažniji od Srbije, Srbija ima kapacitet da kaže ne kada se od nje traži nešto što je nezamislivo, nešto što je zaum, nešto što je suprotno ne samo činjenici da je Kosovo naša kolije, kolijevka našeg identiteta, već suprotno ideji same države. Dakle, da vi tražite od države da učestvuje u svom suicidu. Ako je neko jači od nas, on može hipotetički da nas izloži nasilju, ali ono što je najviši oblik cinizma pa i sadizma koji dolazi od tih zapadnjačkih sila jeste da mi učestvujemo u svom samopotiranju. To je jedna stvar. Druga stvar, više nije 99. godina, dakle Zapad može da nam zavede sankcije, može da prestane sa ulaganjem i tako dalje, ali Zapad više nema tu mogućnost, taj luksus koji je nažalost u posthladnoratovskom svijetu jedno vrijeme postojao, odnosno postala ta mogućnost, to je da nas bombarduje, odnosno da izvrši agresiju na Srbiju. Dakle, Srbija ne samo što može u nekom metafizičkom smislu da kaže ne onima koji žele da dovrše agresiju 99. godine tako što bi pravno konvalidirali učinak nasilja, nego posljedice tog srpskog principijalno normalnog jedinog zamislivog ne bi ni blizu mogli da bude tako teške i kobne kao što bi bilo 99. godine. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što je tu važno jeste da mi trebamo da imamo na umu da je sporazum 2012. godine, briselski sporazum, Srbija se unaprijed obavezala da će se pregovori sa takozvanim Kosovom okončati takozvanim sveobuhvatnim sporazumom o pravnoj normalizaciji. Kraj navoda. To je zapravo eufemizam za priznanje, Dakle, mi smo se obavezali da idemo onim putem čije se krajnje odredište već zna, a onda čujemo već dosta dugo s najvišeg mjesta u Srbiji kako Srbija neće priznati Kosovo. Zapravo, to u formalnom smislu može biti istina na način da se neće potpisati dokument gdje je Srbija izjavljuje ovim dokumentom i priznajemo Kosovo. Ali se ide ka tome da se potpiše dokument koji će biti ekvivalentan priznanju Kosova, iako se to tako neće zvati. Dakle, ono što je naš problem jeste da svaki put kada imamo situaciju da je rukovodstvo izloženo pritisku, pričemu kažemo da se stvar može lako otkloniti, samo reći nećemo da priznamo nezavisnost Kosova ni de facto ni de jure. A podsjetit ću vas, samim činom ulaska pregovora s takozvanim Kosovom, kao da nije dio vaše teritorije, i konačno na posljednje mjesto ovim posljednjim vašim sporazumom gdje se naša vlast saglasila da Izrael prizna dio naše teritorije kao posebnu državu, mi smo faktički napravili čitav niz koraka koji se mogu opisati kao de facto priznanje Kosova. Zapad pokušava da nekom vrstom pravne ekvilibristike nas dovede u situaciju da mi izvršimo to priznanje, a da se to tako ne zove, možda po modelu obostranog priznanja dviju Njemačke 72. godine. To je nešto što je bilo njemačka ideja izvorno, a kad je reč o našem aranžmanu sa takozvanim Kosovom, ali sada su postali još bezobrazniji i traže naprosto da mi priznamo Kosovo. Dakle, mi ne samo što ne smijemo to da uradimo, mi to možemo da ne uradimo i mi ne treba se bojimo posljedica toga, jer šta god da mogu da budu ekonomske posljedice toga, one ne mogu da se porede sa devastirajućim posljedicama čina samoponištenja jedne države i samo uniženje jednog naroda, što je bilo ekvivalentno bilo kakvom obliku priznanja Kosova, pri čemu podsjećam, čitav niz sporazuma je od 2012. godine potpisan, koji idu na toj liniji i koji zapravo, mi smo dobar dio tog puta, nažalost, prešli, koji se može opisati proces suverenizacije Kosova, u kojem Srbija aktivno učestvuje, ne kažem kolaboriše, a da se to još uvijek ne može opisati, imenovati kao, da kažemo, ono što Zapad suštinski želi, a to je da Srbija prizna Kosovo i da tim dokumentom Srbija više nikada ne može da ispostavi zahtjev na povratak svoje teritorije, odnosno suverenosti nad dijelom svoje otete teritorije.
Vladimir Kostić je nedavno, naravno, uzburkao našu javnost, rekavši da status quo za Kosovo ne postoji i da Kosovo nije naše i da to treba tako i da shvatimo. Zbog polemika oko cele ove teme oglasio se i akademik Matija Bećković. On je rekao i pozvao SANU da se konačno izjasni o statusu Kosova i Metohije. Rekao je da je to postalo neka vrsta magične kocke, ta Kostićeva izjava. Pozvao je da se odrede da li je to Kostićevo lično mišljenje ili to mišljenje treba da sakrije, ukoliko je tako, kao predsjednik Akademije nauka i umjetnosti.
Šta vi mislite? Da vas podsjetim, 2017. godine, kada je predsjednik Srbije, posle svježe dobijenih izbora za predsjednika, kada je lansirao čitavu priču, takozvanom unutrašnjem dijalogu Kosovo i Metohiji, dakle, to je bio, čini mi se, jul-avgust mjesec, da su se neprekidno ponavljale izjave trojice akademika, akademika Kostića, akademika Ljubomira Simovića i akademika Duška Kovačevića, koje su sve tri išle u smjeru, da kažemo, mirenja sa tom realnošću da Kosovo nije naše. Dakle, u tom trenutku, dakle, neka startna pozicija, dakle, to je inače bila izjava već stara nekoliko, dvije godine u tom trenutku, akademika Kostića, da treba da se citiram, sa elementima dostojanstva povučemo sa Kosova. Ne znam kako je to moguće dostojanstveno se odreći svoje postojbine, ali to vjerojatno akademik Kostić zna. Ali ono što je tu, dakle, važno jeste da smo imali situaciju u kojoj se biraju određeni akademici za, da kažemo, proizvođenje mnijenja u Srbiji koje ide ka tome da se saglasi sa onim što je bila tadašnja ideja i sadašnja, bojim se, predsjednika Republike Srbije, da treba da se postigne kompromis, takozvani kompromis, čiji okvir ne bi bila rezolucija 1244, niti Ustav Republike Srbije, odnosno ono što je realnost kada riječ o međunarodnom i domaćem pravu, a to je da Kosovo i Metohija dio Republike Srbije. Ono što je problem kada ne ulazimo to koja je struka akademika Kostića, odnosno predsjednik akademije, to što je on neurolog, ljekar i tako dalje, dakle, ne spada, da kažem, u ove soft sciences, nije, nego je riječ o čovjeku koji se bavi egzaktnim naukama i to primjeni praktičnim, koja god da je njegova specijalnost i kakav god da je on u svojoj struci, a može biti vrhunski, kada govori sa mjesta predsjednika akademije, onda on nju objektivno predstavlja. Dakle, nisu naši mediji uzeli izjavu, ne znam, nekoga od naših čuvenih hirurga ili ljekara drugih specijalnosti koji su članovi akademije, nisu uzeli nikakvog inženjera koji je član akademije, nego su uzeli od njega ne kao ljekara, već kao predsjednika akademije. Jer se pretpostavlja, i to je da kažem pretpostavka koja je potpuno, da kažemo, bliska zdravom razumu, da čovjek koji je na čelu akademije reprezentuje nju u javnosti i da ono što on izgovara treba da bude reprezentativno za, kao mišljenje te institucije o dotičnoj stvari, bez obzira kako je njegovo lično mišljenje. Ako akademik Kostić iznosi svoje stavove kao da su stavovi akademije, onda je to na pitanju zloupotreba i onda treba institucija koju on predstavlja da kaže da je reč samo o njegovom ličnom mišljenju, a ne da kaže dosta licemjerno da je on ima pravno lično mišljenje. Može da ima lično mišljenje kako god hoće, ali onda treba da kaže ovo je mišljenje ljekara, neurologa, profesora, doktora Vladimira Kostića, a nije mišljenje predsjednika Akademije nauka. Dakle, ako
ali
se...
Ali mogu li da se razdvoje te dve stvari?
Itekako mogu da se razdvoje. Znači, prosto imate načelnu razliku između, to imate kod Kanta, privatna javna upotreba uma. Dakle, vi možete privatno da mislite bilo šta, ali kada govorite u ime neke institucije, onda nemate pravo na lično mišljenje. To se jako lako može razdvojiti. A ovdje je u pitanju svjesno unošenje zabune sa idejom da se faktički u našoj javnosti legitimiše mišljenje da su mi Kosovo izgubili i da se, kako da kažem, prizudi jedna vrsta javnog mnjenja koja je defetistička, gubitnička. A ono što je tu postalo nejasno jeste kada je riječ o samoj akademiji. Dakle, akademija ima dugu istoriju, Srpska akademija nauka i umjetnosti, pod raznim imenima. Ono što je tu dosta važno jeste da je neshvatljivo, makar meni 2021. godine, da se u ime akademije, to su razna tijela i pojedinačno neki akademici istupali, da zastupaju nekakvu, da kažem, apsolutno liberalnu ideju prava na slobodno lično mišljenje, što je sve nesporno, ali ono što je nejasno jeste kako je moguće da mi ne možemo saznati kakav je zvanični stav SANU kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Ako govorimo o istoriji Akademije nauka, ja vjerujem da 1885. godine, 1900. 1914. 25. 41. pa vjerojatno i nadalje, nije bio nikakav problem da se sazna meritorno mišljenje ili da kažemo mišljenje Akademije kao korporacije o tome čiji je Kosovo i Metohija. Sada, ako mi ne znamo koje je mišljenje akademije, i ako oni nama kažu da je svaki akademik ima pravo na svoje privatno mišljenje, što je načelno tačno, ali ako akademija kao akademija nema svoje mišljenje, onda se postavlja pitanje da li je akademija ustanova. Jer ako nešto jeste ustanova, a ona je filozofski nazvana jedinstvo mnoštva, onda ustanova kao ustanova mora imati jedinstven stav, kao što ga je tokom čitave svoje istorije, a Srpska akademija nauka i umjetnosti imala svoj stav oko toga čije je Kosovo, odnosno dok nije bilo naše fizički, čije treba da bude. U ovoj situaciji bojim se da je riječ o jednoj vrsti svjesnog unošenja zabune sa idejom da se legitimiše stav da Kosovo nije srpsko i da ne treba da bude. Pod jedan i pod dva, tu imate jednu vrstu, da kažemo, iako su neki ljudi koji su važe kao tobožnji analitičari, ne znam, javni intelektualci koji su se pridružili kažemo peticijama protiv akademika Kostića, imate pokušaj da kažemo razdvajanja onoga što je mišljenje akademika Kostića i recimo predsjednika Srbije kada je reč o Kosovu. Oni suštini imaju isto mišljenje, zbog čega su se našli u ovoj situaciji na formalno uzrečno suprotnim stranama, ja to ne znam. Ali zapravo jedan i drugi govore da tamo ništa nije naše, da tamo izgubljeno. Tako da s tim što je predsjednik Republike da nešto dobije za taj potpis, je li, ako je dobro razumio njegovu strategiju, koliko ona uopšte postoji kao takva, a smatra da nitko ne treba insistirati, da treba sa nekim elementnosti jasno da se povučemo. Ali suština je zapravo ista da oni stoje na istim pozicijama, da je faktičko stanje konačno treba da odredi naš stav i da mi ne treba da se borimo za istinu, pravdu i moral i konačno za rješenje kosovskog pitanja u okviru međunarodnog prava, rezolucije 1244 i Ustava Republike Srbije.
Radio Sputnik.
Patrijarh Porfirije je poručio povodom filma Dara iz Jasenovca, koje, kažemo, od subote, od kada se prikazala na javnom servisu, ne prestaju priče o tom filmu, da je važno da, što je kinematografija filmskim, kaže, šapotom progovorilo nečemu što je bilo prekriveno maglom zaborava i što se skrivalo do sada. Istako je da film nije povod za zlo pamćenje, već da se svako da zakozi viri u svoje srce i zavapi ka Gospodu da se nikada slično ništa ne dogodi. One druge komentare poput filma da je to politička propaganda genocidnih Srba. Ja sada stvarno ne bih žela da spominjem, ali moramo da se dotaknemo i tih ljudi koji plasiraju takve informacije. Da li ste očekivali toliko oprečna mišljenja u našoj javnosti povodom jednog takvog, da kažemo, filma koji je trebalo da nas ujedini?
Prvo, potpuno se slažem sa mnijenjem njegove svetosti o ovom filmu. I mogu da kažem Bogu hvala da smo ipak dočekali taj film. Možemo da dodam još nešto, uz još jedan film koji je, da kažemo, na autentičan način progovorio o tome, o zlu koji je oličavala NDH, a to je film Nož. Možemo kažemo da imamo sad dva veoma ozbiljna filma koje predstavljaju umjetničko svjedočenje o tome, ne samo da se zlo dešavalo u Drugom svjetskom ratu na teritoriji bivše Jugoslavije, već je tu potpuno jasno ko je bio na kojoj strani, odnosno imenovani su žrtva i krvnik kao kolektivni entiteti. Čega da nije bilo moguće da se desi u drugoj Jugoslaviji, ali dakle morala je ova zemlja da bude uništena, razgrađena, da bismo onda mi bez patronata saveznih vlasti, gdje ste po pravilu imali dominaciju, ne nužno toliko personalno Hrvata, koliko hrvatsko stanovište, zapravo jugoslovensko stanovište u drugoj Jugoslaviji je bilo kripto-hrvatsko stanovište. Dakle, svaki govor o kolektivnoj krivici je išao protiv ideje bratstva i jedinstva, smatralo se da to ugrožava temelje Jugoslavije, tako dalje, a u suštini to je korišćeno kao podloga za praksu smišljenog zaborava, gdje onda vi kada napravite anketu ovih dana ili godina posle odcjepljenja Hrvatske o zločinu u svjetskom ratu, oni tvrde čak mislim ljudi neki u najboljem uverenju, odnosno vjerujući iskreno to što govore, da je najveći broj žrtava Jasenovca su bili Hrvati. E, u takvoj situaciji jako je važno da imamo umjetnički uobličeno, ovaploćeno istinu. Sad imamo hologram zla. To je jedna vrsta, ovaj film je prvo mislim da je izuzetno uspio umjetnički, iako se mogu staviti neke zamjerke, ali ja ga ipak posmatram kao filozof u nekom, kažem, metafizičkom smislu. Ovdje vi imate, možete da opipate zlo. Nije su morali da budu prikazane sve najbrutalnije scene oduzimanja života, mučenja, masovnog klanja, koje što se dešavalo u ovom kompleksu logora Jasenovac, da biste vi zapravo, to se konačno dokumentarni filmovi ne mogu sve to da proiznesu, da biste vi shvatili, da biste imali duševni kontakt sa tim šta znači realno zlo. Ja sam to pomenuo u jednom tekstu koji sam nedavno na stanju stvari stranici objavio, a to je scena onoga kola ili društvene igre na jedan najužasniji način društvene igre koji su predvidjeli ustaše. To je što se mene tiče u čitavoj našoj ratnoj kinematografiji jedna od najveličanstvenijih scena koje vam doslovno omogućuje da opipate duševni, duhovni vidom, da opipate zlo. Pa sam mi rekao da je to uporedivo sa onom scenom koja je zaista možda fizički je teže podnosiva, a to je scena klanja u autobusu iz filma Okupacije 26 lika. Ovdje je s jedne strane, i to je mislim estetska vrlina ovoga filma, dakle niste imali toliko eksplicitne scene nasilja, odnosno oduzimanja života, a s druge strane je bilo potpuno jasno o čemu se radi i svako ko ima razvijeno duhovno čulo, ko ima emociju, ko je čovjek, ne mora biti u krajnjoj liniji Srbin, mogao je da shvati da je to bilo autentično zlo, da to nije bio eksces i da je bilo jasno ko se nalazi na kojoj strani. S druge strane, pošto smo toliko dugo čekali na ovakav film,
a zašto se čekalo toliko dugo?
Pa čekalo se zato što u drugoj Jugoslaviji prosto ovakav film nije mogao biti snimljen. U drugoj Jugoslaviji je bilo jedan niz odličnih filmova kojima se govori, progovara o zlu. Ali to zlo nije personalizovano na način da je jasno da određeni kolektiviteti stoje na jednoj odnosno na drugoj strani. Ovdje je potpuno jasno, dakle, da ustaše nisu bile banda psihopata, iako su to često zločinci bili i psihopate, koji su slučajno tu našli u poziciji da vrše zločin, nego iza njih je stajala Hrvatska država, koja je bila oličenje, citiram Franja Tuđmana, povijesnih težnji hrvatskog naroda. Kraj. Dakle, hrvatski narodni pokret, njegov izdanak je bio kompleks logora Jasenovac i genocidna kampanja koja je vršena 4 godine protiv Srba, zatim Cigana i Jevreja.
Da li ste vi samo ovako da vas pitam, da sad da živite recimo u Danskoj ili Finskoj, Francuskoj, da li biste mogli da shvatite kontekst ovog filma?
Kaže nešto.
Da li je on pravljen za inostrano tržište i da li oni mogu da imaju dobru sliku šta se ovdje stvarno dešava?
Evo ovako, prvo, s tim pitanjem se susretao, vjerojatno kao i vi, pa pretpostavljam zbog toga
mi
postavljate to pitanje. Prvo, ako govorimo o svjedočenju zlu, niste namjerno upotrijebili tu riječ, ali ona indikativna za jedan dio negativne recepcije ovoga filma kod, da kažemo, dobronamjernog dijela naše publike. Kad se svjedoči o zlu, to se ne radi za tržište. Ako govorimo o tome za stranog gledaoca, moguće da su neke scene mogle biti urađene bolje. Mada ta scena upravo tog krvavog kola oko stolica, gdje imate da njemački oficir povraća pred scenom zla, ona nekoliko stvari vam poručuje. Prvo, bez pokroviteljstva Trećeg Rajha ne bi bio moguć genocid u NDH. Po dva, Njemci su, i to je, čitao sam jedan broj dokumenata na tu temu, ne mogu kaži da se ne upućem baš o problematiku, Njemci su više puta insistirali na tome da ono što radi u NDH je nezamislivo. Dakle, narod koji je napravio Auschwitz i čitav niz drugih stvari, za njih je bilo zaumno, nepojmljivo, neobjašnjivo, neprihvatljivo to što rade Ustaše. I treća stvar koja je tu dosta važna jeste da ako znamo šta je holokaust, ako znamo koji je proizveo holokaust, ako se narod koji je to, jer nema sumnje, Njemci su ponijeli kolektivnu odgovornost za to što su radili u svjetskom ratu, ako se oni gade i užasavaju na time se i stranom gledaoci šalje poruka. Prvo, ne samo da su ustaše saveznici Trećeg Rajha, odnosno njemačkih nacista, nego da su hrvatske ustaše u stepenu bestijalnosti nadmašili svoje pokrovitelje. Ja mislim da sam gledala, ja prvo ne mogu znati kako će gledalci danskih Holandi da to gleda, vjerojatno će to posmatrati na ciničan način kao srpsku propagandu, objasnim onda i zbog čega, ali ono što mislim da mi previše brinemo kada je riječ o ovakvim stvarima, kako će to gledati stranac, mada mislim da i stranac na ljudskom nivou itekako može na čitav niz ovih mjesta da se zakači i da doživi to. Ne može toliko duboko emotivno, ne može da plače kao što su Srbi, kao što je nacija plakala i u Srbiji i u Srpskoj i u Crnoj Gori, ali itekako je moguće da na emotivan način doživi saosećanje, pa čak i katarzu posmatranjem tog filma. Ja ga kažem, ja ne znam, nisam Danac. Ali ono što je važno, treba imamo na umu da ova kampanja zaborava koja je vođena od 45. godine, zaboravite 48. godine, odmah posle rezolucije Infobiroa, Broz raspušta Saveznu komisiju za ispitivanje zločina. Znate. Tako da ta kampanja je trajala tokom čitave druge Jugoslavije, da se znala istina Jugoslaviji, ne bi se ona mogla razbiti na način na koji je razbijena 1991. godine i ne bi iste porodice mahom koje su bile na suprotnim stranama od nas i 14. i 41. opet se našle 1991. godine sa idejom da pokuši da ponove one zločine koji su njihovi preci radili u doba NDH. Dakle, ono što je tu dosta važno jeste da mi treba da shvatimo da iza nas same je važna istina Jasenovcu, da postoji puno ljudi koji ne mogu da se mire s tim, koji smatraju čak da je to srpska propaganda, dakle govorimo o Srbima, kojima je nezamislivo nešto tako i koji onda sad pazite šta je posljedica prećutkivanja zločina u Jasenovcu. A kažem, to mišljenje se vidjelo i u onoj kritici u Varajetiju, koja je bila krajnje zlonamjerna, vjerojatno naručena od strane Hrvata ili koga već, kome ne odgovara istinu Jasenovcu, ali od strane nekih ljudi ovdje koji su po društvenim mrežama razne loše stvari u tom filmu pričale. Dakle, pokušaj da se iz perspektive razbijanja druge Jugoslavije, gdje se neopravdana odgovornost prenosi na nas, Srbe, da se onda i istina onome što je bilo prije toga posmatra u tom svjetlu i da onda mi to baš sad izmišljamo nešto se desilo 45. do 45. godine, te nema veze s istinom. Da smo 60. i 70. najkasnije 80. do 80. godina ispričali unutar Jugoslavije tu priču na uvjerljiv način na koji priča ovaj film. I da je to postalo dio međunarodne kinematografije, međunarodno ne samo kulturne tekovine, nego i svjedočenja o zlu Drugog svjetskog rata, bilo bi jasno ljudima širom svijeta, a ja gdje god namrdnem od 1991. godine, kom god pričam Jasenovcu i NDH, niko ništa o tome ne zna, onda bi naša priča ove 2020. odnosno 21. godine o Jasenovcu bila mnogo autentičnija. Ovako ljudi nas gledaju ispod oka kao, pa gdje ste bili sve ovo vrijeme, zašto ste ćutali o tome? Ćutali smo zbog toga što je postojala paska od strane kroatocentričnog stanovišta koje je u ime takozvanog bratstva jedinstva nije dozvoljavao se progovori o istini o Jasenovcu. I sada postoje ljudi kod nas koji u to ne vjeruju i za koje je, recimo, navodni genocid u Srebrenici neuporedivo gora stvar od onoga što se desilo u Jasenovcu ili čitav NDH, I onda čak imate situaciju kada tragično premine jedan autor, Đorđe Balašić, ovih dana, da se nekak negdje javnost dijeli, da imate one kojima je 700.000 u Jasenovcu neuporedivo manje važno činjenice da jedan čovjek, eto, sticajem okolnosti od ove nesretne pandemije stradao, što je zaista poražavajuće. Tako da i mi zbog sami sebe treba da ispričamo tu istinu, ne samo zbog stranaca.
Bolna je tema za Hrvatsku, bi trebalo da bude bolna tema, međutim to nije, jer vidimo da i dan danas veličaju ljude koji su organizovali i sprovodili sve ta zlodala u delo. Međutim, šta možemo mi da očekujemo sada? Završilo, malo se možda čak i stišava sve oko toga. Da li i kako možemo da očekujemo da ćemo se, imali tu reči o pomirenju, ono što smo pričali možda u oči emisije, pogotovo nakon ovakvog jednog umetničkog dela?
Da vam kažem nešto, katarza može biti, ovaj film zaista ima elemente nečega što poziva na tragično iskustvo i naravno nećete, na isti način nećemo ćete gledati neko ko je Hrvat i ko je Srbin. Da sam ja, opet kažem, ne znam, nisam Danac, pa nisam ni Hrvat, jeli. Ali reakcija od strane Zagreba, odnosno da kažem ovih ljudi kojima je blisko zvanično hrvatsko stanovište, jeste potpuno odbijanje, zato što ovaj film koji vas na ljudskom nivou zaista pogađa i potrese. Mislim, ako ste čovjek, ma koliko bili hrvatski nacionalista, vi ne možete ostati ravnodušni prema nekim scenama. Ako vas to dotakne, onda to dovodi u pitanje zvaničnu recepciju, hrvatsku recepciju Drugog svjetskog rata, njenu zvaničnu interpretaciju, i onda u svjetlu toga, zato je istina Jasenovcu smetala mnogima i danas smeta, iako Hrvatska je samostalna država i u NATO paktu i EU, dakle mi nemamo način da utičemo na živote hrvatskih građana i na to kako će hrvatska država voditi svoju politiku i strategiju, kulturnu politiku i politiku sećanja na krajnjoj liniji, ali pošto govorimo istini jeziku koji se zove srpski jezik, koji oni zovu hrvatski iz svojih razloga, oni će itekako ovaj film gledati i mislim da ako ga budu gledali, svako ko je u nekom normativnom smislu riječi čovjek, neće moći ostati ravnodušan prema ovoga. Dakle, u tom svjetlu njihova zvanična priča o zločinačkoj, citat, zločinačko-srbo-četničkoj agresiji 1991. godine dobija potpuno nove prelive, jer onda takozvani pobunjeni Srbi, kako su oni zvali državljane bivše Sovjetske Republike Hrvatske, koji se pobunili protiv povampiranog ustaštva, to sad govorim bez navoda, to je citat 1991. godine, ali to je zaista bio slučaj, su imali sve načine i razloge i pravo da se pobune protiv nečega što je bilo i dalje živo u njihovom sjećanju, jer su bili živi naraštaji koji su preživjeli Jasenovac te 1991. godine i danas ih ima, i koji su znali da im prijeti opasnost da se ponovi Jasenovac. Dakle, u svjetlu toga, ne samo što je pobuna Srba protiv neustaštva koje je donio Franjo Tuđman, HDZ, bila opravdana, već onda se i Oluja i rat u Bosni i Hercegovini može i mora posmatrati na drugi način. Iako je ovo svjedočenje o istini, o događaju koji je bio mnogo prije 1991. godine, to onda nehotice, a zapravo istina za to nije kriva, nehotice vrši subverziju njihovog zvaničnog državno-nacionalnog narativa i njihovo samorazumijevanje o tome da su oni bili nekakvi branitelji koji su bili izloženi nekakvoj agresiji itd. Zapravo bili su izloženi pobuni potomaka, ostataka, parafrazijan Bečkovića, zaklon naroda, koji nije želio da mu se ponovi Jasenovac i Jadran 1991. godine.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je profesor Fakulteta političkih nauka Časlav Koprivica. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Do narednog četvrtka, prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.